รรมอิฐไผก็คิดว่าตวงว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์ลาวจะมีขึ้นในวันที่21 22และ23เดือนมีนาปี2006นี้ตกมาฮอดเมื่อวันที่10มีนาหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเวียงจันทร์ไทมส์ที่เป็นปากกระบอกเสียงของรัฐบาลสปป.ลาวรายงานว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคดังกล่าวจะมีขึ้นในท้ายเดือนมีนาปี2006ในขณะเดียวกันท่านย่งจันทรังสีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวก็บอกว่าท่านเองก็บ่ฮู้คือกันว่ากองประชุมใหญ่ที่ว่านี้จะไขขึ้นมื้อใดแท
้กองประชุมใหญ่ของพรรคมันเป็นกองประชุมที่สําคัญที่สุดเพิ่นยังบ่ทันได้ประกาศว่าอันกองประชุมจะไขขึ้นมื้อใดดังนั้นพวกข้าพเจ้าเองก็ยังคอยอยู่ว่าแม่นเพิ่นสิประกาศมื้อใดแล้วก็สิได้อันเฮ็ดแจ้งการให้อันทุกๆคนทราบ
เฮาเชื่อว่าท่านย่งเว้าความจริงว่าบ่ฮู้มื้อวันของกองประชุมใหญ่ของพรรคเพราะท่านย่งบ่แม่นคนวงในของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวตกมาฮอดมื้อวันที่12มีนาแหล่งข่าวจากวงในของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวแจ้งให้ทราบว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคจะมีขึ้นในวันที่17 18และ19มีนา2มื้อต่อมาคือในวันที่14มีนาองค์การข่าว Agence France-Presse หรือ AFP รายงานตามข่าวสารประเทศลาว KPL ว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวจะมีขึ้นในสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาปีนี้ซึ่งท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะได้ให้ความกระจ่างแจ้งต่อกองประชุมสัมภาษณ์ข่าวในวันที่16และวันที่22มีนาส่วนหนังสือพิมพ์ประชาชนที่เป็นปากกระบอกเสียงที่สําคัญของพรรครัฐสปป.ลาวฉบับวันอังคารที่14มีนานี้เว้าว่ากองประชุมที่ว่านี้จะไขขึ้นในม.นี้อย่างใดก็ตามถ้ากองประชุมใหญ่ดังกล่าวมีขึ้นแต่วันที่16หรือ17หาวันที่19หรือ22มีนาการตวงและการคาดคะเนในตอนต้นของคนทั่วไปนั้นแม่นผิดหมดบัดนี้เฮามาตั้งคําถามว่าเป็นหยังพรรคคอมมิวนิสต์ลาวจึงปิดบังหรือบ่อยากให้คนวงนอกและประชาชนทั่วไปฮู้จักก่อนล่วงหน้าหลายมื้อวันของกองประชุมใหญ่ของพรรคมื้อเลือกตั้งสภาสุดที่6ก็ยังกล้าบอกให้ฮู้ล่วงหน้าหลายมื้อคําตอบง่ายๆมีอยู่ 2-3 อย่างด้วยกันคือ 1. ลักษณะความลึกลับของการนําพาของพรรคคอมมิวนิสต์2. การปิดบังความขัดแย้งกันในทันแถวของการนำพาของพรรคและ3ความปลอดภัยลักษณะความลึกลับของการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์เท่าที่ผ่านมาและเท่าที่เห็นมาการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์จะแม่นการปกครองอยู่สหภาพโซเวียตอยู่โสโปจีนหรืออยู่เกาหลีเหนือล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคือกันหมดและก็คือการปกครองแบบเผด็จการที่สําคัญอื่นๆในประวัติศาสตร์ซึ่งแม่นการปกครองที่แอบแฝงไปด้วยความลึกลับอยู่เสมอแม่นการปกครองที่เสื่องความจริงโดยตลอดซึ่งเฮ็ดให้คนทั่วไปและโลกภายนอกต้องเดาเอาตวงเอาว่าขั้นผู้นําเพิ่นมีแผนการแนวใดหรือมีนโยบายแนวใดเนาะเกี่ยวกับปัญหานี้ปัญหานั้นคําว่าโต้วายทีนั้นบ่ต้องเอ่ยถึงเลยพวกเพิ่นบ่ต้องการความคิดความเห็นของคนทั่วไปดอกพวกเพิ่นตัดสินใจกันในวงในแล้วจึงแจ้งให้คนวงนอกทราบดังนั้นในสมัยคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตจึงเกิดมีวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งขึ้นมาในโลกเสรีคือวิทยาศาสตร์ฟังเครมลินที่เอิ้นกันเป็นความอังกฤษว่าเครมลิโนโลจีในกรณีสปป.ลาวถ้าจะเอิ้นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสำนักบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่หลัก6นอกตัวเมืองเวียงจันทน์นั้นว่าวิทยาศาสตร์หลัก6ก็คงจะบ่ผิดการปิดบังหรือการเชื่องความขัดแย้งกันในทันแท้ของการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเมื่อสัปดาห์ก่อนหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์เว้าว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะมีขึ้นในท้ายเดือนมีนาปี2006ซึ่งอาจจะเป็นการรายงานตามความจริงเท่าที่ทราบจากขั้นถึงเพราะมีการทกเถียงกันอยู่ในวงในของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเกี่ยวกับการปั่นอำนาจกันหรือการแต่งตั้งคนเจ้าคนค่อยกำตำแหน่งนั้นกำตำแหน่งนี้ซึ่งทำอิฐบรรดาผู้นำในทันแถวของพรรคคิดว่าต้องใช้เวลาดนจึงจะสามารถตกลงกันได้แต่บางอื่นตกลงลุล่วงกันได้ไวกว่านั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคจึงสามารถไขขึ้นได้ในวันที่16หรือ17มีนาความปลอดภัย การอ้ำหรือการบ่ประกาศมื้อวันของกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าหลายๆมื้อนั้นก็อาจจะแม่นย้อนเหตุผลด้านความปลอดภัยจะว่าแนวหนึ่งก็คือพวกเพิ่นบ่อยากให้ศัตรูฮู้มื้อไขกองประชุมใหญ่ล่วงหน้าหลายมื้อซึ่งจะสร้างความลำบากในการวางแผนปองหายของศัตรูทางที่ดีแท้แม่นต้องเป้าข่าวว่าจะไขกองประชุมซ่าแล้วมาไขไวกว่านั้นศัตรูยิ่งตั้งตัวบ่ทันอันจะเฮ็ดให้กองประชุมมีความปลอดภัยหลายที่สุดเบิ่งแต่ตอนประธานาธิบดีสหรัฐจอร์จ W บุชไปเยี่ยมยามประเทศอินเดียและปากีสถานในต้นเดือนมีนานี้นั้นทําอิดไผก็คิดว่าท่านบุชจะแวะเยี่ยมยามประเทศอัฟกานิสถานตอนขากลับจากการเยี่ยมยามอินเดียและปากีสถานแต่ท่านบุชสัมผัสเยี่ยมยามอัฟกานิสถานก่อนไปอินเดียและปากีสถานอันนี้ก็แม่นยุทธวิธีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแต่อย่างใดก็ตามกรณีท่านบุชไปเยี่ยมยามอัฟกานิสถานต่างกับกรณีกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวท่านบุชฮู้ดีว่าและเว้าว่าพวกก่อการร้ายตาลีบันและอัลกอยดาปองร้ายท่านอยู่อัฟกานิสถานและในประเทศใกล้เคียงแต่พรรครัฐสปป.ลาวเว้าอยู่เสมอว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าฮักหอมสมเชยและสนับสนุนตนทุกอย่างและก็บ่มีผู้ใดต่อต้านพรรครัฐในประเทศถ้าพรรครัฐสปป.ลาวใช้ยุทธวิธีนี้เพื่อความปลอดภัยก็แปลว่าพวกเพิ่นฮู้ดีว่ายังมีคนจำนวนหนึ่งที่พวกเพิ่นเอิ้นกันว่าคนบ่ดีนั้นปองร้ายและพยายามบ่อนทำลายพวกเพิ่นอยู่ในประเทศลาว